Já, hér er náttúrulega mestur treyst á sauðfé, það er...
Já, já, það var náttúrulega treyst mikið á sauðfé, en mér er sagt að, já, ég hef heyrt það að hér hafi nú verið heldur lélegt sauðfé nema það að það hafi verið líkað vel við það sem kvíjar. Það hafi verið góðar mjólkurær. En það hafi verið, ég hef heyrt að hér hafi verið mjög rýrt fé og ullvont líka. Ekki einu sinni almennlega hvítað í ullin. Og þegar að langafi minn var að byrja sinn búskap þá 1840 hérna Jón Illugason þá hafði hann illugi faðir hans var nú að hreklaðast nú burt frá sínum foreldrum fyrir fermingu og lifði hér við vatnið og mest á því að vera í veiðiskap allar stundir og eftir að hann kom í Baldursheim þá stundið hann veiðiskap í stórum stíl í Mývatni en þótti ekki mikill búhöldur en Jónssonur hans hann hafði eftir mikinn áhuga á búskap og sérstaklega áhuga á sauðfé og Það hafði nú reyndar heyrst að það væri öll betra fé austur á Jökuldal, heldur niður hér. Og en öllin var nú meira virði en flest annað kannski þá á þessum tíma. Þetta er nú fyrir þann tíma að farið vera að selja kindur á fæti, það ekki fyrir heldur en á síðustu árum langaða minns sem að það var gert. En hann hafði áhuga á því að bæta þetta en litla möguleika. En það skeður það undarlega að það flytur maður austan af Jökuldal, einhleipur maður, í Grænavatt, hér næsta bæ. Myndir hann héti Jóhann Hallsson. Þetta nú skráðavísu ykkur staðar. En... Þá var Jón Hinriksson, skáld af Helluvaði, þá var hann ungur maður, vinnumaður á Grænavatni, en þeir voru afskaplega miklu vinnur nafnar, Jón hér og Jón Hinriksson, og hann segir honum, hann hafði nefnilega fengið að flytja, hann kom hér á vorlagi og leist svo vel á að vera hér þessi maður, að hann sækir að fá að sækja fé sitt austur, hann hafði átt fátt haustið og fá að hafa það hér sem hann á gerði en Jón Hinriksson rekur strax augun í það að þetta fé, honum líst miklu betur á þetta fé heldur en það fé sem hér var til í Þingeyjarsýslu og hann fer til nafnastins og segir þú skalt nú reyna að fá þér kindur hjá þessu manni sem langaði minn gerði En hann let ekki þar við sita því hann sótti sér líka austur á Jökuldal og gerbreytti fjönu hér og það var fluttir frútar frá honum út um alla sýslu og hefur áraðanlega meira breytt fjö. Þetta fjö var með mikla ull og hvíta og miklu þéttvaxnara og holdsamara en ég veit ekki hvort það var nokkuð betri þeir voru nokkuð betri kvíjar fyrir því en þetta alveg gerbreyta fé og ég las fyrir stuttu lýsingu af því þegar það hétt Friðriks Guðmundsson frá Lóni við Þistilfjörð, hann ritaði endurminningar sínar en flutti 1905 vestur til Ameríku, ritaði endurminningar sínar og hann segist hafa komið í Sellandarétt hér suður frá, rétt hvort það var 1801 eða eitthvað svoleiðis, þá er langaði minn rétt dáinn og hann segir Ég stóð sem agndofa þegar ég kom að Baldursheimstiltnum að sjá það hvað féð var fallegt. Ég hef aldrei séð svona stóran hóp af fannkvítu fé og ullar miklu og það var hver skepnan svo annari lík að ég skil ekki hvernig mennti þekktu þetta stundur.